Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 2012-yilning 13-noyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Toshkentda yana benzin taqchillashdi. Yoqilg'i quyish shoxobchalarida yana turna qator navbatlar. Kitobning seldan aziyat ko'rgan Makrit qishlog'i aholisiga yordam tariqasida 1 kg makaron, 1 kg guruch tarqatilyapti. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi MTS litsenziyasining qaytarilish, qaytarilmasligi bo'yicha qaror chiqarishni yana bir bor kechiktirdi. O'zbekistonda bolalarga atalgan 2 yangi kino suratga olindi.
Bola bo'ldi edi nomi. Kompyuter haqida, kompyuterli bolalar me'yordan ortiq o'ynayap band bo'lishi haqida.
Ozodlik onlaynning efirga ketmagan yangi qismi. O'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar.
Odnoklassniki, Facebook, Moymir shu saytlarda o'tirishadi. Hech kimga dunyoda nima bo'lyapti yoki O'zbekistonda qanaqa nima bo'lyapti qiziqish yo'qda yoshlarda.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 621 700 kishi ishsiz. 2012 yilning 1-oktyabrigacha bo'lgan bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi e'lon qildi. Keltirilgan raqam mamlakat iqtisodiy faol aholisining 4.8%ni tashkil qiladi. Aholining ishsizlar qatlami Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 24-mayda tasdiqlangan maxsus metodikasi bo'yicha aniqlangan. Hujjatda kimlar ishli deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Metodika me'yorlariga ko'ra o'zini o'zi ish bilan ta'minlovchilar yoki uy xo'jaligida qo'y yoki qoramol boquvchilar ham ishli deb hisoblanadi. O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda har yili taqriban 1 milliontadan ish o'rni yaratayotgani to'g'risida bayonot berib keladi. Yana bir xabar ham statistikaga oid. O'zbekiston aholisi yana oldimizdagi bir necha oy ichida 30 million kishi bo'ladi. 2012 yil 1-oktyabrigacha bo'lgan ma'lumotga muvofiq, O'zbekistonda doimiy istiqomat qiluvchi aholi soni 29 million 874 ming kishini tashkil qilgan. Bu 12 yil 1-oktyabrigacha bo'lgan ma'lumot. Bunday ma'lumotni ham albatta Davlat statistika qo'mitasidan oldik. Hisobotga ko'ra O'zbekiston shaharlarida 15.2 milliondan ziyod kishi ziyod aholi istiqomat qilsa, qishloq joylarda bu ko'rsatkich 14.6 million kishini tashkil etadi. Demak, O'zbekiston aholisining yarmi shaharda, yarmi qishloqda. O'n ikkinchi noyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Muzaffar Huseynov bilan so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Vazirlik matbuot xizmatining xabar qilishicha, uchrashuv chog'ida ikki tomonlama aloqalar hamda xalqaro tashkilotlarda o'zaro hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Bir qarashda oddiygina bir vazirning so'zlashuvi bo'lib ko'rinishi bo'lgan bu xabar Toshkent Dushanbe munosabatlarining keyingi tadriji fonida ancha jiddiy ko'rinadi, chunki Toshkent Dushanbe munosabatlari keyingi yillarda ancha sovuqlashgan. Munosabatlar sovuqlashuvining asosiy sabablaridan biri sifatida kuzatuvchilar Rog'un GES qurilishiga Toshkentning qarshi ekanligini tilga olib keladi. Xalqaro hayot yangiliklari. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Suriyadagi muxolifatchi guruhlarning koalitsiyaga birlashganini olqishladi. Arab Ligasiga kiruvchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari Qohira uchrashuvining seshanba kungi majlisida qilgan chiqishi chog'ida Ashton Yevropa Ittifoqi mazkur koalitsiyani qo'llab-quvvatlayajagini bildirdi va jumladan yana u bunday dedi.
The tragedy of Syria is a tragedy that affects not just that country.
Suriya fojiasi nafaqat bu mamlakatning o'ziga, balki butun mintaqaga daxldordir. Vakillari bu yerda hozir bo'lgan mamlakatlar hayotini saqlab qolish uchun zo'ravonlik tahdididan, barqarorlikka bo'layotgan tahdidlardan bosh olib chiqqan qochqinlar muammolarini yaxshi biladi. Biz barcha suriyaliklarni qo'llab-quvvatlash yo'ldagi urinishlarimizni davom ettirishimiz kerak, dedi Katrin Ashton. Yevropa Ittifoqi vakilining bayonotidan oldin Fors ko'rfazidagi arab davlatlari hamkorlik kengashiga kiruvchi 6 davlat o'zini Suriyaning legitim vakillari deb aytayotgan muxolifatchilar guruhini tan olganini e'lon qilgan edi. Yangi koalitsiyani arab davlatlari ligasi Suriya muxolifatining legitim vakillari deb baholadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlik internet sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini internetda kuzatish uchun kompyuter oldida bo'lishingiz shart emas. Mana hozirgina eshitganingiz kabi, saytimizning mobil telefonlar uchun maxsus ishlab chiqilgan sonidan, sahifasidan foydalanib, O'zbekiston yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Diqqatingizni endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangiliklarga boraman.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida yana benzin taqchillashib qoldi. Buning sababini Toshkentga benzin keltirayotgan sostavlarning kechikishi bilan izohlagan shoxobchalar xodimlari benzin istagan xaridorlarga tongi soat 6-7 lar oralig'ida kelishni tavsiya etmoqdalar. Tungi soat 12 dan so'ng shoxobchalarga tarqatiladigan benzin uchun turna qator navbatlar esa poytaxtning ayrim tumanlarida tungi soat 2-3 lardan boshlab paydo bo'layotgani kuzatilmoqda.
Toshkent shahridagi qator avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida benzin ta'minotida yana uzilishlar kuzatilmoqda.
Shu ertalab 9-10 gacha bo'ldi-da, kechasi kelyapti-da, 12 dan keyin 1-2 da kelyapti, to'kyapti. Soat ertalabgacha ololasiz-da, 9-10 uzoqi bilan.
Toshkentning Olmazor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birining xodimi edi. Unga ko'ra, taksi haydovchilari va benzinga ehtiyoji katta bo'lgan xaridorlar tungi soat 3-4 lardan boshlab shoxobchaga kelmoqdilar. Shaxsiy avtomobil sohiblari esa tongi soat 7 dan boshlab navbatga turmoqda. So'nggi 3 kundan buyon yana benzin taqchilligini kuzatayotgan shoxobchalarning xodimlari buning sabablaridan aniq xabardor emasligini aytmoqdilar. Ulardan ba'zilari buni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan kelayotgan sostavlarning kechikayotgani bilan bog'liq ekanidan xabardorligini aytdi.
Vagon ishlanib qoladi, benzin tortilmaydi. Vagon pizadesi yo'q qolishmaydi. Har xil vaziyat.
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi shoxobchalardan birining rahbari edi. Yana bir suhbatdoshimiz esa buni yil yakuni bilan bog'ladi.
Endi yil oxiriga o'shanga tortilyapti-da.
O'zbekistonda ba'zi-ba'zida bir necha kunlab benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanmoqda va bunday taqchillikning sun'iy ravishda benzin savdosiga mas'ul guruhlar tomonidan uyushtirilishi aytib kelinadi. Asosan Toshkentda kuzatiladigan bu holatdan alohida guruhlarning manfaatdorligi va bu guruhlarning bevosita hukumat idoralariga aloqadorligi haqidagi turli manbalardan olingan ma'lumotlar odatan mutasaddiy idoralar tomonidan izohsiz qoldirilmoqda. Ammo shu yilning yozida nafaqat Toshkent, balki respublikaning bir qator viloyatlarida kuzatilgan taqchillik haqida qator xorij axborot vositalarida, shu jumladan Ozodlikda berilgan xabarlar O'zbekiston rasmiy axborot vositalari tomonidan inkor qilingan edi. Rasmiy matbuot shu yilning dastlabki 6 oyi ichida Farg'ona neftni qaytarish ishlash zavodida belgilangan limitdan 2300 tonna ortiqcha benzin ishlab chiqarilgani haqida xabar bergan edi. 12 News uz nashrining yozishicha, rasmiy xabarda odatdagidek mamlakatda agrar sektorda hosil yig'ish mavsumi boshlanayotgani bois yoqilg'ining birinchi galda shu sektorga berilishi yilning ikkinchi yarmida qisman taqchillikni keltirishi mumkinligi aytilgan edi. Ammo shu yil yozidagi taqchillik ortidan Farg'onadagi zavodning mamlakatda benzin taqchilligini sun'iy ravishda keltirib chiqarish va shu orqali benzin narxining oshishidan manfaat ko'rganlikda ayblangan 30 dan ortiq rahbar xodimi hibsga olingan edi. Mustaqil manbalar xabariga ko'ra, hozir zavodning rahbariyati deyarli to'liq yangilangan, ammo shunga qaramasdan benzin ta'minotida avval kuzatilgan muammolar hanuz bartaraf etilmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 2 million 800 ming tonna hajmida suyuq uglevodorod qazib olinadi. Biroq birgina Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining quv quvvati yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlashga mo'ljallangan. Shu bois avvalgi xomashyoning ozligi, keyin esa yoqilg'i savdosida mas'ul guruhlarning o'ta korrupsiyalashib ketgani, bundan tashqari mamlakatda yildan-yilga iqtisodiy struktura hamda xususiy va davlat avtomobillari parklarining ham kengayotgani mamlakatdagi energetik taqchillikni yanada kuchaytirayotgan omillardan biri sifatida qayd etiladi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bering. Muloqotimiz davom etadi. 10 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Makrit qishlog'iga sel kelish oqibatida aholi uylari jiddiy shikastlandi. Favqulodda vaziyatlar bo'limidan olingan xabarga ko'ra, sel oqibatida qishloqdagi 8 uy hovlisini suv bosgan, ayrim uylarning devorlari qulab tushgan.
10 noyabr kuni yoqqan kuchli jala oqibatida Makrit qishlog'ini sel olgan. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Makrit qishlog'ida yashovchi manbaning aytishicha, sel kelishi oqibatida aholi jiddiy talafot ko'rgan.
Qishlog'imizga sel kelishi natijasida aholining qo'y mollaridan tortib ekinlargacha hammasini oqizib ketdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda madridlik manbaning aytishicha, 10 ga yaqin uy seldan jiddiy shikastlangan, ayrim uylarning devorlari seldan so'ng qulab tushgan. O'zbekiston favqulodda Vaziyatlar vazirligining Kitob tuman bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimiga ko'ra, sel natijasida aholi orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Mulozimning ma'lum qilishicha, sel natijasida Makrit qishlog'idagi 8 uyning hovlisini suv bosgan. Uning aytishicha, sel natijasida qishloqdagi bir qancha uyga qarashli jami 30 metr devor qulab tushgan. Makrit qishlog'ida yashovchi manbaning aytishicha, seldan talafot ko'rgan xonadonlarga yordam sifatida mahalliy hokimiyat har bir oilaga 1 kilogramdan makaron va 1 kilogramdan guruch tarqatmoqda. Kitob tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, seldan shikastlangan uylarning egalariga turar joy qurish uchun yer maydonlari ham berilyapti.
Endi yordam hamma tomonlama yordam bo'ladi. Hamma ko'prik ham qilinmoqda, asfalt ham qilinmoqda. Suv kechgan kirgan aholi xonadonlariga uchastka ham berilyapti. Abzatdan o'sha daryo bo'yiga joylashgan noqonuniy qurgan bo'lsa ham, baribir endi xalqki o'zimizda odamki unga qarab turmaymizga.
Kitob tuman hokimligini ismini oshkor qilmayotganimiz boshqa bir mutasaddisining aytishicha, endilikda sel kelishini oldini olish uchun bir qator ishlar amalga oshirilyapti.
Sel tushganida o'sha ko'priklarini o'sha 4 ta 5 ta ko'priklari uchun turbalar berdik. Yana qo'shimcha o'sha ko'priklarini o'sha sel yuvib ketgan ko'priklarga plitalar berishni mo'ljallayapmiz. Biltara beramiz ko'prik ustiga qo'yiladigan. Undan tashqari selni yo'nalishini burib yuborish uchun buldozer nima qildiramiz? Buldozer ajratib shuni tushib o'sha buldozer bilan o'sha sel arig'ida yo'nalishini o'zgartiramiz.
Makrit qishlog'ida yashovchi manbaga ko'ra, mahalliy hokimiyat kelgusida sel kelishi va shunga o'xshash tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf qilish uchun makritlik har bir oiladan 100 ming so'mdan pul yig'ilishini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik mulozimlardan biri aholidan pul yig'ilayotganini tasdiqlamagan holda, bu ishni amalga oshirish uchun aholining yordami bo'layotganini inkor qilmadi.
Aholida hali yig'ilgan yo'q, endi o'sha qazigan payt traktorga salatka beruvdi.
Shu yilning 22 aprel kuni ham Makritga sel kelgan va o'sha paytda ham aholi uylari shikastlangandi. Joriy yilda Farg'ona, Jizzax, Qashqadaryoning boshqa bir qancha qishloqlarida ham sel kelishi oqibatida aholi zarar ko'rgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va dasturlarimizni to'siqsiz eshiting. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 13 noyabr kuni O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi O'zdun Robita shirkatini litsenziyadan mahrum qilish yuzasidan qaror chiqarishni yana noma'lum muddatga qoldirdi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi shubasi litsenziyasidan mahrum qilingan yuzasidan Oliy xo'jalik sudiga topshirgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqish bundan avval ham bir necha bor kechiktirilgan edi. Bunday kechiktiruvlar esa jamoatchilik orasida O'zdun Robitaning o'z qayta faoliyatini boshlashi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi o'zun Rabit apellyatsiya arizasini 13 noyabr kuni ko'rib chiqishi lozim edi. MTA shirkati matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenkaning ozodlikka aytishicha, sud majlisi yana qoldirilgan.
Там да, рассматривать должны были рассматриваться лицензионные кассации, но, к сожалению, перенесло слушание. Без объяснения причин просто перенесли.
Шикоят аризамыз бүгін көріп чықылыш керек еді, лекен афсус хеч бір изоқсы суд мәжілісі қалдырылғанын малым қылышты. Шикоятымыз енді қачан көріп чықылыш хақыда хам бізге білдірішкені йоқ, деді МТС вакілі. Али Хожалик судының өзіні таныштырмаған вакілі азадлікке бұқсуста изоқ берішінен баш тартты. Али суд өзін Рабита лицензиясыны бекар қылыш хақыда авалгі махкема чықарген қарар қанчалік qonunga mos bo'lganiga oid mahkama dastavval 16 oktyabr kuni o'tkazilishi kerak edi, lekin mahkama oldin 30 oktyabr, keyin 13 noyabrga qoldirilgan edi. 18 noyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud apellyatsiya hay'ati O'zun Rabitaga oid boshqa ishni ko'rib chiqdi va MTS arizasini qisman qoldirib, shirkatga qarashli O'zbekistondagi barcha aktivlarni davlat tasarrufiga o'tkazish to'g'risida quyi instansiya chiqargan qarorini bekor qildi. Lekin shu bilan birga sud MTS shirkati davlat byudjetiga 600 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ni o'tkazishi lozim degan qarorni chiqardi. Bundan tashqari apellyatsiya sudi O'zun Rabitaning 4 nafar xodimini shartli qamoq jazosiga hukm qilish qarorini ham kuchda qoldirdi. Shunga qaramasdan 8 noyabr kuni qaror ko'pchilik tahlilchilar tomonidan MTS uchun O'zbekiston bozoriga qaytish imkonini ochadi degan fikrlarni bildirdi. Ko'pchilik MTS uchun ijobiy deb baholagan sud qarori Valeriya Kuzmenkaning aytishicha shirkatni to'la qoniqtirmagan.
Проблески, конечно, положительные заметны пока тренды, но работа продолжается, поэтому пока ничего не могу сказать.
Hozircha ijobiy o'zgarishlarni sezganimiz yo'q, lekin biz masalani hal qilish urinishlarimizni davom ettiryapmiz, dedi MTS vakili. Valeriya Kuzmenkaning aytishicha, o'tgan hafta sud chiqargan qaror MTSga taqdim etilganicha yo'q. Shu sababdan unda keltirilgan O'zbekiston hukumatining 600 millionlik moliyaviy da'vosini qondirish masalasi ham ko'rib chiqilgani yo'q. Oliy sud hukmi MTS foydasiga bo'ladigan taqdirda shirkat O'zbekistonga qaytishga tayyormi degan savolimizga Kuzmenko bu haqida gapirish hali erta deya javob berdi. MTS vakili seshanba kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'tgan oyda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli Moskva markazida joylashgan hashamatli kvartira musodara qilingani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarni alohida inkor qildi.
Появились спекуляции на тему Гульнариной квартиры, но это не соответствует действительности, потому что мы...
Гульнара Каримованың квартирасы торысыда мышмышлар пайда болген еді. Біріншіден, бұл мышмышларының пайда болышыға МТС-нің алақасы еқлігіні айтмақчыман. Бұндан ташқары МТС-нің Өзбекистан базарыдан сықып чықарылышы юзасыдан Россияда очылген жинаят іші якүнленгені еқ. Сабаптан, бұл үш дайрасыда мұсадара торысыда қарар чықарылышы қан мүмкін емад. Жинаят ішіден көзленген мақсад, яны МТС-нің япылышыға алақадар бір ғұрух шақсыларыны анықлаш ішілі ham yakunlangani yo'q, dedi Valeriya Kuzmenko. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17 iyul kuni O'zun Rabita mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgan edi. 31 iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan O'zun Rabitani litsenziyalaridan mahrum qilish haqida qaror chiqardi. 27 avgust kuni O'zun Rabita mulozimlariga qarshi tekshiruvlar asosida to'plangan faktlar mahkamaga oshirildi va 17 sentyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zun Rabita kompaniyasining 4 nafar xodimini 3 yildan shartli ravishda ozodlikdan mahrum qildi. Ba'zi tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston bilan Sharqiy Yevropadagi eng yirik hisoblangan mobil aloqa operatori MTS shirkati o'zaro mojaroni hal qilish bo'yicha yashirin muzokaralar olib bormoqda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, Ozod Skype, erkin mikrofon hamda Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosining Skype'dagi maxsus manzillari va siz uchun hamisha ochiq. O'zbekiston axborot va aloqa telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi qoshidagi monitoring markazi 12uz saytida pornografik xarakterdagi materiallar e'lon qilinganini aniqlagan va sayt noshiri bu yuzadan ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. Monitoring markazi aynan nimani pornografik material deya topgani hozircha noma'lum. 12uz sayt xodimlari esa xavotirga sabab bo'ladigan hech qanday voqea bo'lmagani va saytning ishlab turganini aytishmoqda.
O'zbekiston axborot, aloqa va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi qoshidagi monitoring markazi 12U saytida pornografik xususiyatga ega bo'lgan materiallar e'lon qilinganini aniqlagan yuzasidan sayt noshiri ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgani aytilmoqda. UzNewsNet mustaqil nashrining 12U portaldagi manbaga asoslanib xabar qilishicha, sayt noshiri va ayni paytda RIA Novosti'ning O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Abu Ali Niyozmatov 12 noyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan. Manbaning so'zlariga ko'ra, Niyozmatovning militsiya bo'limiga chaqirtirilishi saytda pornografik materiallar e'lon qilinganini sabab qilib keltirishgan. Aynan qaysi materiallarni monitoring markazi pornografik deya topgani noma'lum. Niyozmatov militsiya bo'limidagi uchrashuvdan so'ng bu haqda jurnalistlarga gapirishga istak bildirmayapti. UzNewsNet nashridagi xabar muallifi Ozodlik bilan suhbatda o'z maqolasida e'lon qilgan faktlarni 12UZ tahririyatidan olganini aytadi. Aftidan monitoring markazi ekspertlari portalga joylangan Rossiya mahsulotlari reklamasini pornografik deya hisoblashgan. Ularga bosish orqali Rossiyaning intim xizmatlar saytlariga chiqish mumkin, deydi UzNewsNet muxbiri. Ayni paytda 12U sayti xodimlaridan biri xavotirga sabab bo'ladigan hech gap bo'lmagani, sayt ishlab turganini aytadi.
Shunaqa nima deydi, xotirga tushadigan gap yo'q-da. Bu yerda hali uchrashuv bo'lmasdan turib tarqatilgan gap-da endi bu. Qayerdan biladi u? Bu narsa o'zi isbotini topmadi, bo'ldi.
Uchrashuvga chaqirishganmi?
Tomon jiddiy narsa o'zi yo'q. Xotirlanadigan bizani bir pornografiyada ayblashga anaqa bo'ladigan narsani o'zi yo'q. Ayblashga bo'ladigan bir o'zi yo'q-da. Boshidan oldin shu gap chiqib ketgan endi. Borganki hech narsa yo'q. Gap o'zi yo'q shunaqa. Saytni oching, sayt ishlab turibdi. Saytda hech qanaqa pornografik material o'zi yo'q.
UzNewsNet muxbiriga ko'ra, Niyozmatov ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilishining boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. 12U saytida ancha tanqidiy, jumladan ekologiya va O'zbekiston bojxonasiga oid mavzular bosilardi. Aftidan Niyozmatovni mana shu haqda ogohlantirib qo'yish uchun chaqirtirishgan, deydi UzNewsNet muxbiri. 12U saytining o'zbek tilidagi sahifasi Ozodlik radiosining ko'plab materiallarini ham qisman qayta nashr qilib keladi. O'zbekiston axborot, aloqa va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi qoshidagi monitoring markazi o'zining bir qator jurnalistlar borasida chiqargan bahsli ekspert xulosalari bilan ham tanilgan. Shu xulosalarga asosan 2010 yili Toshkentdagi fotojurnalist Umida Ahmedova, Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazetasi muxbiri va Vesti UZ sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar tuhmatda ayblanishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekfilm kinostudiyasi namoyish etdi.
O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan bolalar uchun O'zbekfilm kinostudiyasida Soy qo'shig'i va Sehrli qalpoqcha nomli to'liq metrajli badiiy filmni tasvirga olish ishlari yakunlandi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbek kino milliy agentligi matbuot kotibi Hakim Sattoriyga ko'ra, mazkur filmlar to'laligicha davlat mablag'iga suratga olingan. Soy qo'shig'i filmida kompyuter o'yinlarining bolalar ruhiyatiga ta'siri mavzui ko'tarilgan. Bu film taniqli dramaturg Sharof Boshbekovning Olabo'ji deb nomlangan ssenariysi asosida suratga olingan.
O'zbek film ijodiy jamoasi bejizga ushbu mavzuni tanlagani yo'q, zero kompyuter o'yinlarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri zamonaviy jamiyatning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Hakim Sattoriy.
Sizga ham kim ekanligini ko'rsatib qo'yaman. To'g'rimi bu? Yo'q bu.
Film ssenariysini taniqli dramaturg Sharof Boshbekov yozgani muvaffaqiyat garovi sifatida ko'riladi. Shu paytgacha Sharof Boshbekov hamkorlik qilgan Temir xotin, Ma'rif va Sharif filmlari tomoshabinlar orasida mashhur bo'lgan edi. Kompyuter o'yinlarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri haqidagi kinoasarning nomi Olabo'ji bo'lishi kerak edi, keyinroq o'zgartirishdi, deydi ssenariy muallifi taniqli yozuvchi Sharof Boshbekov Ozodlik bilan suhbatda.
Olabo'ji edi nomi, yoqmadi kino rahbarlariga. Soy qo'shig'i deb kompyuter haqida, kompyuteri nima bolalar me'yoridan ortiq o'ynayapti band bo'lishi haqida. Hozir kompyuter bolasi nima kirmagan xonadan qolmasdi. Dahshat, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha, axboroti bo'yicha narkotiklar bilan barobar turadigan ofat bo'lib qoldi-da.
Ya'ni bu mavzu haqida dolzarb. Qanaqa bo'ldi ish jarayoni?
Nima rejissor bilan Farhid bilan gaplashib turib, telefonda gaplashib turib, nima gaplashib turamiz, maslahatim beryapman. U talqovi bo'ladi, ancha talqovi bo'ladi. Moskvada o'qib kelgan, ishonaman yaxshi film bo'lganiga.
Deydi Sharof Boshbekov Ozodlik bilan suhbatda. O'z ijodini O'zbekistonda boshlagan va hozir Rossiyada tanilgan kino san'atkor Xudoybergan Yusupov 2002-yilda Moskvadagi Soyuz multfilm kinostudiyasida kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketib bolalik baxtidan judo bo'lganlar haqidagi Game Over filmini suratga olgan edi. Film muallifi Xudoybergan Yusupov odamlik bilan suhbatda 2002-yilda suratga olingan film mavzusi bugunga kelib yanada dolzarblashganini aytadi.
O'zini vaqtinda dum katta muammoda, hozir ham naоборот aktualni bo'ldi. Chunki kompyuter odamlarni to'liq rassasiyot, tim bo'li ballarni.
Deydi Xudoybergan Yusupov. O'zbekistonlik kinotasvirchi Umid Ahmedova nazarida bolalarning kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketishining salbiy oqibati barobarida ijobiy taraflari ham bor.
Nimaga faqat yomonlashdi? Reaksiyasi kuchli ishlaydi. Hamma narsani bitta o'yinga tiqib noto'g'ri degan bo'lmaydi-yu. Uni qanaqa chetdan tiqib qo'yasan? Bari boradi o'shanga. Balki uni boshqacha yo'llardan ham bolani xariga chalg'itish kerakdir. Ko'proq bolaga e'tibor berish kerak. Mavzuni o'zi qiziq, juda ham qiziq. Juda qiziq. Men o'ylayman, juda qiziq. Men masalan, meni o'zim o'g'lim ko'p shu o'yinlar o'ynardi. Men o'zimni jiyanlarim, mana o'smirlik paytida 10 yoshdan bir 14 yoshgacha, 10 yoshdan 14 yoshgacha bola o'sha bilan chalg'ib o'shani keyin kirib ketadi. Ota-onada maqsad uni taqlamaysan ham. Lekin baribir hamma narsani me'yorda bo'lish kerak. Yo'q, yo'qotish kerak ham deyishgani gap boru zapretni to's qiladik deb.
Deydi Umida Ahmedova.
O'zbekfilm kinostudiyasida suratga olingan Soy qo'shig'i va Sehrli qalpoqcha nomli bolalarga atalgan ikki milliy film tafsilotlari bilan Chodir xayol dasturining yangi sonida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojiri hayoti bilan bog'liq yangiliklarga o'taman. Vladimirdagi Klyazma daryosi ko'prigi ostida chavaqlab ketilgan 29 yashar O'zbekiston fuqarosi Hissatulla Mashadovning qotili o'z aybiga iqror bo'ldi. Hibsga olingan shaxs O'zbekistonlik bilan munosabatlar va ijtimoiy qarashlarda kelisha olmay qolganini bildirgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
Rossiyaning Vladimir viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi joriy yilning 28-sentyabrida Klyazma daryosidagi ko'prik ostida 29 yoshli O'zbekiston fuqarosi Hissatulla Mashadov jasadi topilganini xabar bergan edi. Vladimir viloyati tergov qo'mitasi axborot markazi adliya polkovnigi Irina Mininaning aytishicha, jinoyatni sodir etganlikda Андрей Михеев ismli shaxs ayblanmoqda.
Задержали, значит, 29 октября задержали подозреваемого Михеева. Познакомился с группой людей, а в другое место они.
Ayblanuvchi Михеев 29 oktyabr kuni qo'lga olindi. Avvalgi ular bir guruh bo'lib ichgan, keyin ikkalasi bu guruhdan ajralgan va g'oyib bo'lgan. Андрей Михеев oldin sudlangan aniqlandi. Qotillikni sodir etib, u Yaroslavl viloyatidagi narkologiya reabilitatsiya markazlarida yashirinib yurgan, dedi Irina Minina. Tergov taxminlariga ko'ra, shu yilning 28-sentyabrida O'zbekistonlik mardikor Hisatulla Mashadov Vladimir shahridagi Lipki parkida mahalliy fuqarolar bilan tanishib qolgan. Ular bilan aroq ichib bo'lgandan keyin u 32 yoshli Andrey Mixeyev bilan Klyazma daryosi tomon yo'l oladi. Daryodan o'tadigan ko'prik ostida Mashadov va Mixeyev spirtli ichimlik ichishni davom etadi. Mixeyevning keyinchalik tergovchilarga bergan tushuntirishidan ma'lum bo'lishicha, u yerda butilkadoshlar o'rtasida, odamlar o'rtasidagi munosabatlar va dunyoqarash masalasida yuzaga kelgan munozara oqibatida mushlashuv kelib chiqadi. Andrey Mixeyev O'zbekistonlikka 81 marotaba pichoq soladi. Jon taslim qilgan Hisatullani jinoyat joyida tashlab, Mixeyev izlarini yo'qotishga uringan.
Зашёл в дом, да, переоделся, вещи, которые взял в монастыре. Ну, я имею в виду, они тут тоже тут спрятаны лежали. Переоделся туда в пакет, в маечку, и оделся, и там руки вымыл, и пошел.
Mana bu uyga kirdim. Monastirdan olgan kiyimlarim shu yerda yashiringan edi. Shu yerda kiyimlarimni almashtirdim. Ustimdagini esa paketga soldim. Ana u kolonkada qo'llarimni yuvib oldim va ketdim. Deya operativ tergov amaliyotida tushuntirish berdi qotillikda ayblanayotgan Vladimirlik Andrey Mixeyev. Narkomanlar reabilitatsiya markazidan 29 oktyabr kuni Vladimirga bemalol qaytgan Mixeyev mahalliy jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan vokzalning o'zidayoq qo'lga olindi. Tergov davomida keltirilgan isbot dalillarini inkor etolmagan Mixeyev jinoyatni sodir etganiga to'liq iqror bo'ldi va jinoyat tafsilotlarini gapirib berdi. Milbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, mamlakatda ayni kunlarda 621700 kishi ishsizdir. O'zbekiston aholisi yana statistika qo'mitasiga ko'ra 30 millionga yaqinlashib qoldi. Ukraina muxolifati prezident iste'fosini talab qilmoqda. Fors ko'rfazi kengashi Asadga qarshi muxolif guruhlarni tan oldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida general Allenning ishqiy maktublari tekshirilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklari tafsiloti bilan davom ettiraman. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi yuqori lavozimli harbiy qo'mondoni general Jon Allen Markaziy razvedka boshqarmasi eks-direktori David Petreus bilan bog'liq mojaro markazida bo'lgan aytilayotgan ayol bilan nojoiz aloqalar qilganlikda gumonlanib tekshirilmoqda.
AQSh mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, Allenning Jill Kelly ismli ayol bilan 2010-2012 yillar o'rtasidagi minglab sahifali yozishmalari o'rganilmoqda. Petreuslar oilasi do'sti bo'lgan Kellyning aytishicha, u Petreusning jazmani bo'lgani aytilayotgan Paula Broadwelldan tahdidli xatlar olgan. Petreus bilan Broadwell xonim o'rtasida ishqiy aloqalar mavjud bo'lganining fosh bo'lishi uning o'tgan haftada Markaziy razvedka boshqarmasi direktorligidan iste'fo berishiga sabab bo'lgan edi. Mudofaa vaziri Leon Panetta Jon Allenni AQShning Yevropadagi qo'shini qo'mondoni hamda NATOning ittifoqchi kuchlar oliy qo'mondoni lavozimiga tekshiruv yakuniga yetgunicha tayinlamay turishni taklif qildi. Prezident Barak Obama mudofaa vazirining Allenga oid taklifini qo'llab-quvvatladi. General Jon Allenning yuqorida tilga olingan lavozimga nomzodi masalasi Senatning payshanba kungi majlisida muhokama qilinishi va ma'qullanajagi kutilayotgan edi. Leon Panettaga ko'ra, General Allen Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondonligi vazifasida o'rniga General Joseph Dunford yetib borgunga qadar xizmat qilib turadi. Dunford nomzodi AQSh Senati tasdig'idan o'tgan. AQSh mudofaa vaziri general Allenning Afg'onistondagi xizmatlarini yaxshi baholadi. Vazir fikricha, Allen boshqaruvi Taliban jangarilariga qarshi kurashda xavfsizlikni ta'minlashda yaxshi qurol bo'ldi. AQShning Afg'onistondagi qo'shini qo'mondoni lavozimiga Allen Petreusdan so'ng 2011 yilning iyulida tayinlangan edi. Iroq urushi veterani bo'lgan Allen Afg'onistonga ketish arafasida markaziy qo'mondonlik boshlig'i o'rinbosari vazifasida xizmat qilgan. Mudofaa vazirligining ismi oshkor etilmayotgan rasmiysidan olingan ma'lumotlarga tayanib, axborot agentliklarining xabar qilishicha, Federal tergov byurosi Allen bilan Kelly o'rtasida mavjud bo'lgan va qariyb 30 ming sahifadan iborat yozishmalarni o'rganmoqda. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Allen noto'g'ri ish qilgani to'g'risidagi har qanday ehtimolni inkor etgan. Allen nimada gumon qilinayotgani noma'lum qolmoqda. Balki u maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilib yuborgandir. Rasmiylar bu savolni javobsiz qoldirdi. 37 ga kirgan Kelly xabarlarga qaraganda AQSh harbiy havo kuchlarining Tampadagi, Florida shtati, McDill bazasida haq to'lanmaydigan xizmatni bajarib turgan. AQSh qurolli kuchlarining bosh qo'mondonligi shu yerda joylashgan. Petreus ham, Allen ham muayyan vaqt aynan shu bazada xizmat qilgan. Yana bir gap. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga qaraganda, dushanba kuni kechqurun Federal tergov byurosi xodimlari Paula Broadwellning Shimoliy Karolina shtati, Charlotte shahridagi uyida tintuv o'tkazgan. Federal tergov byurosi matbuot vakili bu xabarni qisman xodimlar tilga olingan uyda bo'lganini tasdiqladi. Biroq tashrifdan maqsad nima ekanligi to'g'risidagi savolga javob bermadi. Federal tergov byurosi Broadwell bilan Petreus o'rtasidagi munosabatlarda xavfsizlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan jihatlar mavjud bo'lganmi, yo'qligini tekshirmoqda, deyiladi xabarlarda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi muloqotimizni efirga uzatilmagan Ozodlik Online muloqotining ikkinchi qismi davom ettiradi. Ozodlik Online. O'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar. Bugun mana shu mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Suhbatimizda bevosita ishtirok etish uchun marhamat qilib Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Bugungi suhbatimiz Alisher odamda juda bir yaxshi kayfiyat, yaxshi bir hissiyot uyg'otyapti. Skype'dagi faollik juda baland. Hozir suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotgan o'nlab yoshlarimiz hozir navbat kutib turishibdi. Demak, bu ham ularda ozod va erkin fikrlashga ehtiyoj hali o'lmagani, aksincha kuchayib borayotgani ifodasi. Alisher, mana shunday, demak, menga so'z bering deguvchilardan yana eshitsak.
Mana biz bilan aloqada Dukchi Eshon degan yigitimiz.
Assalomu alaykum.
Bloger bu odamingiz. Yaxshimisiz?
Yo, orqada shovqin bor. Dukchi Eshon bu Andijondagi Isyonchi Eshon. Xo'p, bu muloqotimizni eshityapsizmi?
Assalomu
alaykum. Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz suhbatimizga. Mana biz hozir oilada o'zbek bolalariga o'zi erkinlik, ozodlik bir genlaridagi o'sha erkin fikrlash ehtiyojiga bir yo'l berilganmi degan masalaga kelib to'xtaldik. Siz nima deysiz? O'z misolingizda, o'z hayotingiz, balki farzandlaringiz bordir, farzandlaringiz misolida.
Men hozir mendan oldingi suhbatdoshimizning gaplariga yarim foiz qo'shilgan odamman, tugmani bosdim.
Yarim foiz qo'shilasiz. Nega?
Sababi men shu Rossiya gapiga qaytarilib kelayotganimcha men ham u yigitga
internetdan eshitishni to'xtatib qo'ymasangiz, menimcha ovoz qaytaveradi. Alisher, shunaqami texnik?
Shunaqa. Bo'lmasam, Dukchi Eshon, siz yana qaytarib bizga qo'ng'iroq qiling. Biz ayni paytda boshqa tinglovchilarni
internetdan o'chirib qo'yasiz.
Boshqa tinglovchilarni so'roqqa, savolga tutamiz. Eslatib o'tamiz, Ozodlik Online va Ozod Skype bizning Skype'larimiz ishlab turibdi va biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda hozir Jonibek degan yigitimiz. Jonibek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rossiya, Sochi.
Sochida. Rossiyadan juda ham ko'p. Mana biz hammasi fikrlilik, ozodlik istovchilar hammasi Rossiyadan qidiryapti shekilli ozodlikni. Jonibek, mana mavzuimiz bilan tanishsiz. O'ylayman, eshitib o'tirgan bo'lsangiz kerak. Ozodlikni naqadar sevasiz o'zingiz? Ya'ni siz ozodligingiz uchun kurashga tayyormisiz?
Albatta, albatta. Hayotimda o'shanaqa haqiqat uchun kurashishga ko'p to'g'ri kelgan. Ozodlik radiosini men tasodifdan topib olganman. O'sha vaqtda men 7-chi sinflarda o'qib yurardim. Vaqt qishloqda yashardim. Endi oddiy qishloq bo'lasan, Rossiyaga kelib, bu yerda universitetda o'qib, magistratura.
Brendimiz shunchalik kuchli shekil, Ozodlik desa, faqat Ozodlik radiosi.
Yo'q, Jonibek gapi haqiqiy ozodlikdan boshladilar menimcha.
Xo'sh.
Jonibek, demak, oliy ma'lumotli yigitsiz, a?
Albatta, albatta, magistr.
Mana shu ozodlik uchun ko'p kurashdim dedingiz. Natijasi bo'ldimi? Biror xohlagan natijaga erishdingizmi shu kurashlaringizda?
Albatta, hozir ham o'qiyman magistraturada, ishlayman tunda gostinitsada, qurilishda ishlayman. O'ylayman, vaqt o'sha kurashlardan sababi o'sha.
Xo'p, kim bilan kurashdingiz? Nima bilan kurashdingiz? Mana shu ozod yashashingizga to'siq bo'lgan nima edi yoki kim edi? Ateizmi, onaizmi?
Oldin, misol, endi bu juda ko'p. Misol, oldin o'sha paxta terishda biz kollejda o'qiganmiz, hamma bolalar kabi O'zbekistondagi. O'sha vaqtda kollejda haqiqat uchun ko'p kurashardim. Aynan yaxshi o'qiganligim uchun o'qituvchilar hurmat qilishardi, direktor yomon ko'rardi.
Jonibek, mana kollejda paxta deyapsiz. O'sha o'zbek yoshlari orasida hozir gap ochadi degandek, nimaga biz o'qish emas, paxta terish bilan shug'ullanyapmiz degan savolni berganmisizlar hech?
Albatta, albatta berganmiz. Biz shunaqangi nima qilganmiz, o'sha vaqtda bizga tushuntirardi, u davlat boyligiga, qa biz rozimiz bu paxta terishga, bizga sharoit yaratib bering. Biz даже paxtaga chiqmasdan nima qilganmiz, ammo keyin
Isyon
qilganmisiz? Isyon emas, zabastovka, termas. Termasli, agar o'sha karam sho'rvadan bas qilmasanglar, karam sho'rvani yoki ertalab choy normalni bo'lsa, ertalabki choy qozonda, o'sha ovqat qilingan qozonda qaynatiladi. Uni yog'dan ham keladi. Senga shakar solib yuboradi, bir xil o'sha qozonga shakar soladi, o'shani qaynatib keladi. Sariq suv.
Demak, Jonibek, talab bilan maishiy talablar bo'lgan, sharoitimizni sal yaxshilaylik, lekin hech qachon haligi jiddiy bir ijtimoiy, siyosiy talablar ko'tarmagansizlar.
Yok, yok.
Paxta nimaga biz paxtani biz terishimiz kerak? Uni ekkan fermer o'zi tersa bo'lmaydimi? Degan darajadagi savollarga demak ko'tarilmagansizlar. Sizga o'xshaganlar ko'pmidi? Kursdoshlaringiz
orasida? Albatta, albatta, ko'p edi, ko'p. Ozodlikni qanchalik yaxshi ko'radi va degan savolga misol men yoshligimda uni topganman o'sha vaqtda mol qo'y boqib yurardim tog'da. O'sha vaqtda qanaqadir to'lqin topgandim, o'sha ishlayapman. To'g'ri, absolyut to'g'ri gaplarni
aytasiz. Qaysi ozodlikni ko'proq yaxshi ko'rasiz, Jonibek? Ozodlik radiosi nima
yo'q? Albatta, ozodlik endi bu ozodlik radiosi tushuniladi bizda. Ozodlik radiosi. Radio Svoboda.
Yaxshi, yaxshi, ozodlik radiosi ozodlik timsoliga aylangan bo'lsa. Jonibek, mana hozir ham o'zbek yoshlari bilan uchrashib, ko'rishib turasiz-a?
Albatta.
Mana yigitlarimizda haftada bir marta yig'ilib osh qilishga ehtiyoj bor. Haftada balki bir marta u yoq bu yoqqa bilmayman, masjidga borishga ehtiyoj bordir, boshqa bir nimaga ehtiyoj bordir. Shu ozod fikrini bir davrada to'planib gapirishga, hech bo'lmasa o'sha Iskandarni shohi bor deganga o'xshab, ichidagini to'kib olishga ehtiyoj ham bormi?
Endi bor, bular kimlar orasida? Bular albatta o'sha endi bu o'qiganligi bu nimasi, ular oldin maktabda yaxshi ta'lim olgan, misol dunyoqarashi kengroq bo'lgan yoshlar shu kurashuvchanroq bo'ladi. Hattoki yaxshi o'qimagan, tor dunyoqarashdagi odamlar O'zbekiston haqida gapirsa yoki vatan yomonlaydi. Vatan bilan hukumat hech qachon bir bo'la olmaydi. Misol uchun hech qachon hukumat vatanchalik uni qadri yo'q, u bugun bor, ertaga yo'q narsada. Bu vatan bilan o'shani o'sha o'zbek tilini bir yaxshi bilmaydi. O'sha shuni ajrata olmaganligi yoki sen xoin vatanga qarshi. U biz hukumatga qarshimiz.
Tushunarli. Katta rahmat sizga Jonibek. Yana Ozodlik onlayn eshitirishimizda uchrashamiz siz bilan degan umiddamiz. Shu o'rinda ozodlik o'zi nima degan savolga to'xtalsakmi degan edim. Mana ozodlik juda ham kuchli konsepsiya, ozodlik konsepsiyasi. Ozodlik deyarli hayotda hamma jabhalarga daxli bor bir konsepsiya. Mana bu ba'zi tinglovchilarimiz hozir nimagadir sizlarni muloqotinglar tarqoq ketyapti, hamma sohalarga kirib ketyapsizlar degan tushunchadagi odamlar bo'lishi mumkin, lekin ozodlik aynan shu haqda, ya'ni hamma narsa haqida. Ozodlik odamni hamma jabhalarga, hayoti, odam hayotidagi hamma jabhalarga taalluqli bir tushuncha. Qaram, odam hech qachon ozod bo'la olmas ekan va mana shu ozodlik nima degan savolga, buni qanday odamlarni o'zlari qanday tushunadi degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz hozir. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lgan odamlarga ayni paytda Ravil. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Alimbar.
Assalomu alaykum. Siz uchun ozodlik nima? Nimani tushunasiz ozodlik deganda va ozodlik uchun kurashishga qanchalik tayyorsiz yoki buni oqibatlaridan qo'rqasizmi?
Ozodlik deganda nima deydi, O'zbekistonda hozirgi yoshlar bemalol rivojlanish, o'zini haq-huquqlarini bilish kerak deb o'ylayman. O'zimcha xohlagan paytda yig'ilishib, osh qilishib, mana o'zim ham oliy ma'lumotliman. Lekin O'zbekistondan emasman. Hayot taqozosi bilan qolishdaman.
Faqat osh qilish imkonimi ozodlik?
Men boya gapingizni eshitdim, o'shanda aytdingiz, xohlagan paytda jumaga borish, yoshlardan yig'ilishib, osh qilishingiz deganingizdan o'shani aytib o'tdingizki, hozirgi kunda Toshkent va O'zbek umuman O'zbekistonda yig'ilishi o'zi man qilinganda. Buni sizlar mandan ham yaxshi bilsangiz kerak.
Mana ozodlik tushunchasidan yana bitta tushuncha, ya'ni ozodlikka erishgan har bir davlat hech qaysi davlatga qaram bo'lmasligi kerak. Ya'ni moliyaviy jihatdan qaram bo'lmasligi kerak. Rossiyada yoki minglab, millionlab mehnat muhojirlari bor va O'zbekiston qaysidir ma'noda moliyaviy jihatdan Rossiyaga qaram. Shu jihatdan davlat o'laroq ozodmizmi degan savol tug'iladi. Sizningcha mana shu umuman O'zbekistonni ozod davlat deb ayta olasizmi o'zingiz misol?
Yo'q, ayta olmayman. Chunki boya Muhammad Solih akam to'g'ri aytib o'tdilar, bizlar O'zbekistonni yoshlari umuman xalqi ozodlikni tinchlikka almashtirgan davlat desa ham bo'ladi buni. Buni mandan ko'ra sizlar ko'proq bilasizlar.
Menga qarang endi, boya bitta yigitimiz Azizbek degan yigitimiz aytdilarki, hammaga o'zini bilganini qilish va bilganini gapirish imkoni berilsa nima bo'lib ketadi, davlat qanaqa boshqariladi deb. Ozodlikni tinchlikka almashtirdi dedingiz. Shu ikki tushuncha bir-biriga qarama-qarshimi? Ozodlik bo'lgan joyda tinchlik bo'lmaydi degan fikr o'zi nimaga asoslanadi?
Bo'ladi. Nima demoqchiman? Avvalambor ozodlik uchun kurashish kerak, keyin undan keyin tinchlik bo'ladi. ozodlik uchun kurashmasdan oldin tinchlik bo'lmaydi O'zbekistonda. Ham ozodlik yo'qotadi, men aytmoqchi bo'lgan gapim.
Ozodlikni O'zbekistonni pulga sotib olsa bo'ladimi? Korrupsiya darajasi katta, lekin istagan narsangizni sotib olsangiz bo'ladi. Sizningcha ozodlikni sotib olsangiz bo'ladimi O'zbekistonda?
Yo'q, bo'lmaydi. Men tili kuygan bo'laman O'zbekistonda, bo'lmaydi. Buni iloj yo'q.
Sotib olmoqchi bo'ldingizmi ozodlikni?
Yo'q, bu sotib olish niyatim yo'q edi, faqat nima desam, hozir aytadigan bo'lsam chuqurlashib ketadi, o'shaning uchun fikrimni bayon qila olmayman hozir sizlarga.
Mayli, mayli. Rahmat sizga. Shunaqa Ozodlik onlaynda qatnashib turing. Demak, bugungi Ozodlik onlaynning bugungi suhbati o'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar degan savolga bag'ishlangan. Keyingi suhbatdoshlarimizga o'tsak va
birdaniga keyingi suhbatdoshimiz, bugun iloji boricha ko'proq suhbatdoshimizga o'rin bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Ismingizni bila olmadik.
Assalomu alaykum.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat.
Kim deb murojaat qilaylik sizga?
Polat murojaat qiling, otim yozolmadi.
Shukrullo.
Polat.
Polat, yoshingiz nechida?
Yoshim 21 da.
Ey, yashang, o'zi bizga eng kerakli yoshdagilardan bittasi ekansiz. Ozodlikni, hozir Alisher so'rayotdi oldingi suhbatdoshimizdan. Nima deb tushunasiz o'zi, ozodlik nima u? Ozod yashash nima u?
Ozodlik endi juda ham keng tushunchada, ozodlik o'zi mana pluralizm deydi shu narsa, masalan, keyin hozir 3 narsa sana o'tdingiz-ku Amerikaga kelgan, ya'ni baxtli bo'lishga anaqa ozodlik, boshqa narsalarga. Shu ozodlik endi o'zi O'zbekiston bo'yicha gapirmoqchi edim-da ozodlikni.
Mana siz ozodmisiz, Po'latjon? O'zingizni bir ozod shaxs deb bilasizmi?
Endi ozod fikrli degan shaxs deb hisoblayman, lekin o'zim ozod fikrimni bildira olishim bu pod vaprosim juda ham katta.
Mana bildiryapsiz ozodlikda chiqib, demak, ancha-muncha yoshlardan farqli mani ham ovozimni eshitsin deb chiqyapsiz, demak bu yaxshi narsa. Xo'p, marhamat, O'zbekistondagi ozodlik vaziyati haqida nima deysiz?
Shu yoshlar to'g'risida gapirmoqchi edim. Mana ancha gaplar bo'ldi. Hozirgi butun mana shu o'zbek xalqi yoshlari to'g'risida bitta qilib gapirishyapti. Hozir hech kim erkin gapirmaydi. Hamma anaqa o'sha yoshlar telekanali axborotni ko'radi. Mana shu gaplarni gapirishdi. Aytmoqchimanki, o'tgan dasturlarda mana shu Umid programmasi to'g'risida ozgina gap bo'ldi.
Umid jamg'armasidan ketgan yoshlar haqida.
Jamg'armasidan ketgan bola. Aytmoqchimanki, shunaqa bolalar hali ham O'zbekistonda bor. Bor O'zbekistonda, lekin men o'zim shaxsan aytmoqchi edim, shu o'zimni kelajagimni qanaqadir O'zbekiston bilan bog'lamayman-da hozirgi anaqada.
Nima uchun?
Endi sharoit boshqa narsalarda.
Mana xorijda nima maqsadda yuribsiz? Qaysi ehtiyojingiz uchun?
Yo'q, hozir o'zim Toshkentdan telefon qilyapman O'zbekistondan.
Siz Toshkentdamisiz?
Ha, Toshkentdan telefon qilyapman.
Ye, yashang. Demak, Toshkentdan chiqib ketmoqchisiz.
Toshkentdan o'qishni bitirib, xudo xolasi nasib qilsa shu Masters Yevropa deyli, Amerikada o'qish niyat bor edi.
Nimaga ketmoqchisiz mana shu? Xorij sizni nimasi bilan tortyapti?
Endi ekonomik, birinchidan ekonomik sharoit, ikkinchidan ozod fikrlash, ya'ni o'zingiz qanaqadir chet elda bo'layotgan narsalarni fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, masalan, o'sha yana Umid jamg'armasi dedingiz, o'sha bolalar qanchadir ham qolib ketdi, qanchadir ham qaytib keldi. Shu yerda ishlamoqchi bo'ldi. O'zini fikrini o'sha yerda ko'rgan, qanaqa o'tdi ekonomika qanaqa bor, qanaqa sudyaning sistema, boshqa narsalar qanaqa ishlash kerakligini bu yerda o'sha qo'ymoqchi bo'ldi. O'sha narsa real ishlayotgan narsani. Lekin bu yerdagi o'sha anaqalarga hukmron doira deymizmi, o'shalarga yoqmadi. Chunki ularni agar ishlaydigan bo'lsa, ular o'zini ish joyini yo'qotadi bu. Aniq. O'shaning uchun shuni xohlamadi. Shu maqsadlarda-da, ya'ni
Po'latjon, siz juda ham men uchun qimmatli suhbatdoshsiz. Masalan, siz 21 yoshda ekansiz. Hozir kompyuter asrida, o'sha yangiliklar dunyoni bir chekkasidan ikkinchi chekkasida daqiqa ichida yetib boradigan bir zamonda yashayapmiz. Shu yoshlarimiz, mayli, muhit cheklangandir. Hammasini qo'lida mobil telefon bor. Hammasini qo'lida yangilik izlash, yangi fikr izlash imkoni bor. Shu do'stlaringiz shu imkondan foydalanyaptimi?
Afsuski foydalanmadi. Ya'ni shu timsol keltirmoqchiman. Toshkentda endi O'zbekiston anaqa dostup k interneti barib chegaralangan-ku, lekin именно Toshkentda masalan internet kafelar как бы по карману de anaqasi cho'nta ko'taradigan barib, lekin o'shalarga kirsam 90-95% yoshlar именно yoshlar o'tirgan bo'ladi. Shu hech kim yangiliklarga umuman O'zbekiston emas, Rossiya boshqa razrishonli saytlarga ham yangilik izlash uchun hech kim kirmaydi-da. Odnoklassniki, Facebook, yoki Moymir deymiz, shu saytlarda o'tirishadi. Hech kimga dunyoda nima bo'lyapti yoki O'zbekistonda qanaqa, kim nima deb o'ylayapti, nima bo'yapti, hech именно mana shu yoshlarga qiziqish yo'qda yoshlarda.
Demak, hatto imkon darajasida ham yoshlar bir ozod, erkin bir yangilik, fikr izlashga urinayotgani yo'q. Demak, gap faqat ham to'xtamas ekan.
Mana sizlar Toshkentda mana o'zim yashab turgan yo anaqalarda shu anaqa bor, o'sha internetga kirib imkoniyat bor, lekin o'sha anu televizorni ko'rgan yoki tarbiyasidan boshqa deymizmi, lekin o'sha narsaga intilish yo'qda, har xil nima bo'ladi, boshqa odamlar nima deb o'ylaydi mana shu masala to'g'risida intilish yo'q, qiziqish yo'q bu narsada.
Po'latjon, yana bitta savol sizga. Mana siz hozir Toshkentdan turib Ozodlik onlaynda jonli qatnashyapsiz. Sizni ham onangiz, otangiz bordir, umid qilamiz, xudoga shukr. Demak, shular sizga ham o'g'lim shu hukumatga yoqmaydigan saytlarga shu yangiliklar bilan qiziqma, nima qilasan boshingni qotirib degan gaplarni gapirishsa kerak. Lekin shunga qaramasdan chiqyapsiz. Nimaga?
Uzrmi, kimdirdir shaxsiyatiga tegib ketishi mumkin. Rossiyadan boshqalarni bog'lavosiz, qanaqadir baribir nima deydi, intelligensiyani bog'lamayapsiz-da, o'sha muhojirlarni bu yerdan ish topolmay boshqa chiqib ketgan muhojirlarni anaqa именно mana shu asosan Rossiyadan bog'lavosiz, Germaniyadan, Amerikadan, o'sha demokratiyani именно ko'rgan Rossiyadan bir bog'lam, Rossiyada bo'lib turib demokratiya to'g'risida gapirish ham bir qanaqadir noto'g'ri deb ham mana qilardim-da, chunki atlasitsilni to'g'ri, Rossiyada demokratiya ko'proq bizga nisbatan. Lekin demokratiya Rossiyada turib mana qilish menimcha nima deydi, noto'g'ri bo'lardi-da, shuni aytmoqchiman.
Yana bitta savol bo'ladijon. Uzr, siz uzoq ushlab qoldim. Mana ertaga o'zingizni o'rtoqlaringiz, do'stlaringiz orasida ozodlikda mana bunaqa gap bo'ldi, ozodlikda mana bunaqa xabar tarqaldi degan gapni ayta olasizmi yoki qo'rqasizmi?
Endi kulgi qilishadi-da, to'g'risi mana oddiy
o'sha. Nega kulgi qilishadi?
Sanga shu problema kerakmi, nima qilasan, boshingga oshiqcha narsa orttirib.
Demak, ozod mana hamma gap o'sha yana ildizga kelyapmiz, Alisher. Demak, imkon doirasida ham mana Polajonni gaplaridan ko'rinadiki, yoshlarimiz intilmayotgan ekan.
Ijtimoiy tarmoqlar, internet aytilishicha, Zamira opa, men o'qiyotgan bir hujjatda aytilishicha, ozodlikni suv va havo bilan tenglashtirishar ekan butun dunyoda, ya'ni bu juda muhim, har soniyada, har daqiqada kerak bo'lgan narsa. Agar suv bilan havo deb tenglashtirilar ekan, ayni paytda ba'zilar nima keragi bor deyotgan bo'lsa, demak ular suv va havosiz yashashga o'rganib bo'lishibdi. Ya'ni bu qanaqadir mutant holatga kelgan bir bilmadim, bu faqat boshqa sayyorada yashayotgan odamlar o'laroq ularni qabul qilish mumkin. Agar yo'q, bizga kerak emas, ozodlik bizga kerak emas, ya'ni bu tushuncha kerak emas degan
Po'latjon, hali ham biz bilanmisiz? Mana har xil guruhlar, har xil masalan muxolifatchilar chiqadi, biz xalqimizga, yoshlarimizga o'sha ozod yashash haqqini olib ana qilishimiz kerak, kurashishimiz kerak. Kerakmi o'zi shu ozodlik shu mana sizni do'stlaringizga?
Albatta kerak, lekin ular tarbiyasi o'sha tug'ilib o'sgan muhit deyapsizmi, shu ozodlikni qanaqadir bir ikkinchi darajada yoki uchinchi darajaga qo'yib qo'yganda, ya'ni asosan o'sha pul shu anaqa bilan bitovoy narsalar bilan asosan.
Aynan o'shaning uchun ham shu masalani ko'tardim. Pul bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ozodlikni pulga sotib olish mumkinmi? Balkim ular pulga sotib olish niyatidadir ozodlikni birotalasiga.
Yo'q, unaqa deb o'ylamasang.
Rahmat Po'latjon, Ozodlik onlayn mana sizga o'xshagan yigitlarimiz uchun hamisha ochiq. Agar qizlarimiz qo'shilsa yanada yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa chiqib turing imkoningiz bo'lsa.
Hozir aloqada biz bilan Alisher. Alisher, assalomu alaykum. Radiozni birdaniga o'chirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi.
Xo'p, o'chirdim.
Yaxshi Alisher. Adashlar ko'payib ketib qoldi bugun. Siz ham O'zbekistondansiz bugun?
Ha, shunaqa.
Qayerdan? Qayerdan O'zbekistonni? Toshkentmi?
Toshkent ham.
Ha, yaxshi. Ish qilib Skype uzilmay tursin. Alisher, yoshingiz nechida?
Yo'q,
Toshkentdan telefon qilayotgan Alisherga gapiryapman. Farzandlaringiz bormi?
Ha, bor.
O'shalarning tarbiyasida shularni erkin va ozod bir o'sishi uchun oilada qanaqa muhit yaratyapsiz masalan, deylik. Shunaqa muhit bormi?
Hamma kabi o'sha bolalarga ko'proq erkinlik berishga, o'zi tanlagan sohasidan borishga ko'proq yo'naltiramiz, ularni ramkaga solishga harakat qilmaymiz.
Mana lug'atingizda gap qaytarma degan gap bormi?
Gap qaytarma degan gap endi jamanaqa qo'polmas, sal o'sha joyga kelganda chiroyli qilib aytiladi-da bolalarga.
Nima qilib aytasiz? Mayli, gap qaytarma, qo'pol. Yumshog'i qanaqa?
Endi masalan, kattalarga hurmat qilish kerak, o'g'lim, deb masalan sekin tushuntiraman-da masalan.
Yo, masalan odam o'zini fikrini, biz o'zbeklar nimagadir fikrga qarshi fikr e'tiroz bildirsa, gap qaytarma deydi.
gap qaytarma deyish endi bilasiz. Masalan, qo'polroq bir ana tabiiy yaqinlikka ega ham bo'lishi mumkin-ku bu, masalan, qattiqroq bir gap, masalan, o'g'lingizni gapirsa yoki masalan kimgadir qattiq gapirsa deymanda.
Men o'zim shaxsan o'zim o'zbek oilalarida juda ko'p kuzatganman. Ota yo'ni nohaqlik qilyapti. Bola shunga ali tabiiy bir instinktiv ravishda shunga e'tiroz bildiryapti. O'sha paytda ovozini o'chirishga harakat boshlanadi. Gap qaytarma. Bu birinchi gap. Keyingisi agar yana og'zini ochishga harakat qilsa, ali shapaloq tashlaydiganlar ham bo'ladi.
Endi bizda yoshligimizda shunaqa edi, lekin hozir menimcha ko'p oilalar naq qilishmaydi. Hozir qanaqadir ba'zi o'z oilalari ham o'zgargan.
Siz o'zingiz shunaqa oilada o'stingiz demak, a?
Men to'g'risida bizda bolalar ko'p bo'lgan oilada, bizga goxda shu mehmon kelganda, shu anaqa qo'pol masalan shug'ul qilganimizda mehmon ketgandan keyin uyda burchagida stol ko'targan vaqtlarimiz ham bo'lgan.
Lekin yo'q, fikr, erkin fikr bildirish bildirganingiz uchun jazolanganmisiz?
Yo'q, erkin fikr bildirganingiz uchun jazolanmagan.
O'z bildirganmisiz erkin fikr otangizga qarshi?
Albatta, otamiz o'qituvchi bo'lgan, erkin fikrni yoqtirgan, xudoga shukr hozir ham yoqtiradilar. Naqa bo'lmaganmiz edi.
Yaxshi, mana bolalaringiz sizga gap qaytaryapti, ya'ni qo'pol qilib aytganimizda. Sizni aytganingizdan boshqa narsani xohlashyapti. Siz aytgan yo'ldan emas, boshqa yo'ldan bormoqchi. Berasizmi? Sizga ma'qul emas o'sha yo'l. Imkon berasizmi shunga?
Menga ma'qul emas. Menga ma'qul emas. Endi qaysi ma'noda? Masalan, o'zi tanlagan, masalan, o'zi masalan, yaqinda men o'qituvchisi aytdi-da, anaqa ota-onalar majlisiga borganimda, "Tiki o'g'lingizni dedi, musiqaga layoqati bor" dedi. Lekin o'g'lim musiqaga layoqati borligini bilardim, lekin ko'proq futbolga qiziqardi. Keyin futbolga boraman, musiqaga bormayman dedi. Endi bilan shu o'rtoqlariga qiziqqan, nima qilgan, men ikkala o'g'lim borgan dedim-da. Futbolga 2 hafta bordi, keyin o'sh bormay qo'ydi, musiqaga borishni boshladi. Chunki o'sha agar men boshda yo'q, bormaysan deb urishganimda, futbolga o'sha bola noto'g'ri qana qilish mumkin, qo'rqib qolishi mumkin dedim-da, keyin o'sha ya'ni xulosamdan xursand bo'ldim. Ya'ni bola o'zi 2 haftadan keyin futbolga bormadi.
Endi mana sizga bitta savol. Mana O'zbekistonda bundoq aganda hozir mavjud hukmron nima deydi, boshqaruv usuli, men borayotgan, men sizlarni O'zbekistonga olib ketayotgan yo'l eng to'g'ri yo'l. Shuning uchun menga ko'p gap qaytarmanglar. Muxolifat gap qaytarishdi, bundoq soddalashtiradigan bo'lsak. Gap qaytarmanglar, qayoqqa borishni, nima qilishni men yaxshi bilaman. Sizlarning fikringlar o'zingizlarga, jimgina choyxonada o'tiraveringlar degan ma'nodagi soddalashtirsak bir manzara. Xuddi o'zbek oilasidagi manzaraga o'xshamaydimi o'sha an'anaviy o'zbek oilasidagi manzaraga?
O'xshaydi.
Unda nimaga shikoyat qilamiz? Agar oilamizda ayni shu manzara bo'ladigan bo'lsa, unda qayerga boramiz?
Endi bunga hali bilmadim. Bilmadim, masala.
Demak, balki o'zgarish shu oddiy oilaviy munosabatlardan boshlash kerakdir. Nima dedingiz?
Albatta, bu to'ppa to'g'ri, chunki o'sha yuqorida har nimaqada aytamiz, masalan, oliygohlarda ham, maktabda ham aytishadi, lekin oila jamiyatning eng kichik bir bo'g'ini deyil, ya'ni o'sha oiladan o'sha siz bolangizga qanaqa qilib tarbiya berib boshlasangiz, keyin bolangiz maktabda o'shanaqa o'zini tutadi va keyinchalik xuddi shu yo'sinda tarbiya topadi. Albatta, bu gapingiz to'g'ri, haqiqatan oiladan boshlash kerak. Lekin vaqt o'tyapti, odamlar o'zgaryapti, Zamir opa. Avval bilan aytdim-ku, bizning yoshligimizda bo'lgan narsalar o'zi hozir yo'q-da.
Nima o'zgartiryapti? O'sha iqtisodiy munosabatlardagi o'zgarishlar sal bo'lsa ham odamlarni bir erkin harakat qilishiga olib kelyaptimi?
Faqat iqtisod deb o'ylamayman, men bu yerda iqtisoddan boshqa bir faktorlar ham bor deb o'ylayman. Masalan, biz davrimizda, masalan, Sovet ittifoqi davrida iqtisod yaxshiroq edi deb o'ylayman, hozirga nisbatan. O'shanda, masalan, bizga ota-onamiz qo'pol gapirgan, urishgan, o'rgan vaqtlari ham bo'lganda, nimagadir o'sha muhitda biz katta bo'lgan bo'lsak ham, hozir biz bolalarimiz nimagadir urmaymiz, qattiq urushmaymiz-da. Buni aslida ta'sir qilmagan, boshqa bir qanaqadir faktor borda.
Demak, ota-onalik haligi usulimiz, nima deydi, malakamiz ham o'zgaryapti. Rahmat sizga Alisher, yana shunaqa suhbatlarimizga qatnashib turing. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning efirga uzatilmagan qismidan bir parcha edi. Suhbat yakunini
Dasturimizning ikkinchi soatida tinglashingiz mumkin. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da efirga va internetga chiqadigan jonli dastur. Bu dasturda ishtirok etish uchun Ozodlik onlayn Skype manzilidan foydalaning. Hozircha Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.